klockan var det tro.
Nej. Jo. Ränta.
Ja.
Då var klockan tro. Då var det tog som en kaffe.
Ja, här är
det. Ja, jag vill hjälpa. Ja, vi vill hjälpa. Släck och bä. Já, við vorum að drekka kaffi,
já,
þann. Þú hefur náttúrulega, þú hefur auðvitað lært einhverja vísur það, er það ekki?
Jú. Kaffibolla bindu að mér, blíð og holl gulls eikinn, því að hollur í mér eftir skolla leikinn. Þetta ein. Kaffir hessi líða lund, lifi kannan prúða, nýt ég þessum nómbil stund, notalegur þrúða. Þessi vísar eftir Brynleif Tobíasson.
Yeah.
Það var fórstu systir hans sem var kallið þrúða, hétt sig þrúður. Já.
Það var ein vísa sem byrja svona kaffið henni kemur best.
Kallt svo ennið hlýni, já. Kaffið henni kemur best, kallt svo ennið hlýni. Já, ef maður nú ekki. Laufa spenni lætur best að lifa og brenni víni, já, svo leysir
það. Það veit engin hver orti þetta.
Nei, ég veit ekki, það eldgamalt. Já.
Það.